ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧਨ ਧਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਗਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਬਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚ ਦੁਲਿਆ ਵਿਰਮਾਨ ਤਨ ਬਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੁਨ ਸੈਭੰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲਕੇ ਅਸਰਾ ਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਤਨਾ ਦਾ ਗੀਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾ ਇਹ ਤੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆਰ ਜਿਉ ਸੁਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹਾ ਫਲੀਆ ਫਲੀਆ ਬਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਾਣੀਆਂ ਪੀਣਾ ਸਜ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਰ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸੂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਦਤ ਗੁਰਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਹਿ ਕਰੇ ਤੁਸਾਓ ਤੁਗਣ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ
ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾਓ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਕਰਿਆ ਸਿਟੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਤੂੰ ਦੇ ਵਹਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਦਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿਜੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਲਗੀ ਪੀਰ ਫਿਰੰਗੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਗਦੁਤਰ ਤਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੇ ਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਰ ਸੱਚੇ ਤੁਦੇ ਅੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਤਜੋ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਸੱਚ ਧਿਆਇ ਸੱਚ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸਚਨ ਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਤ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾੜੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋੜੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਪਾਇ ਕਰੇ ਦਿਖ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰੁਣ ਬਹਾਲਾ ਤਿਸ ਦੇਸ ਜਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਖ ਵੱਡੇ ਜਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਨਪਾਨ ਕੁੰਡਿਆ
ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕੱਢਿਆ ਜਜਮਾਲਿਆ ਕੌਣ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੁਲ ਕਾਲੇ ਦੁੱਧ ਕਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਕਿਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਕੈਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਨਿਰਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਥ ਵਿਸਮਾਦ ਪੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਗੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਸੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਡਬਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਥਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਖ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਮ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦੂਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਭੁਜਨ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਪੈਂਦਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਨੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਦੇਵਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੂ ਤਾ ਕੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ
ਹੋਏ ਬਸ ਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ
ਗਲ ਸੁੰਗਲ ਕਰਤ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨ ਗੀਤ ਵਾਚੀਏ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਨ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਪਸਮੜ ਪਾਉ ਸਦਾਇਆ ਵਟਾ ਹੋਆ ਦਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਓ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਕ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਤ ਹੈ ਹਰ ਲਾਲ ਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੈ ਸਜਾਓ ਪੈਰ ਚਲੇ ਲੰਗਰਿਆਓ ਪੈਰ ਚਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈਰ ਲੱਗੀ ਪੈਰ ਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰਪਾ ਪੈਰ ਚ ਰਾਜਾ ਪੈਰ ਸੂਰਜ ਪੈਰ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜ ਚਲਚਣਾ ਅੰਤ ਪੈਰ ਸਿਰ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾ ਪੈਰ ਚਾ ਡਾਣਿਆ ਦਾ ਪੈਰ ਚੋ ਤਹਾ ਬਲ ਸੂਰ ਪੈਰ ਚਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸਕਲਿਆ ਪੌਖਿਆ ਸਚੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੀਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਜਹੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜਾਰੀ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਗਲੀ
ਰਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ
ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਪੁਆ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਕਰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸੰਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ ਵਦਾ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ,
ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ, ਚਿਰ 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 ਪਿਆ, ਚਿਰ 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 ਪਿਆ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਾਗੀ, ਚਿਰ 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 आए गुर ज्ञान मन निरडाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन निधान पाए सब तजी मन की काम करा सब मन की काम करा चिर 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 पया चिर 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 पया मन बहुत प्यास लगी
मन बहुत
प्यास लगी हर दर्शन दिखाओ मोहे तुम बताओ हर दर्शन दिखाओ दर्श तेरे की प्यास मन लगी दर्स तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी हर दर्शनों दिखा हर दर्शनों दिखाओ 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 हर दर्शन दिखाओ मोहे तुम बिताओ हर दर्शन दिखाओ मोहे तुम बिताओ नानक दीन शरण आए आए गण लाए
आए
गण लाए मन बहुत प्यास लगी मन बहुत प्यास लगी चिर 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 पया चिर 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 पया हो खड़ी निहाली पंद मदमू सज्जन आवे कोई आन मिलावे आज मैं फिर मेल मिलावे चिर 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 पया चिर 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 पया चिर 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 चिर
Thank you.
ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੰਡਿਆ ਹਰ ਸਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਤਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸੰਦੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪਾਣੇ ਪੌਣ ਪੌਣੇ ਸੰਸਲ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲ ਧਨ ਬਰਤਨ ਸਭ ਸੁਝਾ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਈ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਮੰਗਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਰਾਮਾ ਚੱਟ ਪਾਏ ਵਿਖਣ ਪਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਗਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਬੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰ ਉਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਸਾਹ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈ ਅਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਅਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੂਏ ਪੈ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲਹੇ ਸੇ ਦੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਏ ਖਾਜੈ ਆਸ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਤੁਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਗਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਨਾਂਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਸਗਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੂ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਿਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਣ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰ ਵਿਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਵੇ ਪਵਹਿ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੌਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਜੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੀਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦਿਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇਵ ਗੈ ਸਹਿ ਸਸਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੈ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋ ਆਇਆ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰ ਸੁਸੂ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖਸਾਲਾ ਹਰ ਸਚ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਛਾ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪੈ ਕੁਮਿਹਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ
ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਵਾਇਆ
ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਦਿਆ ਪਰਖੇ ਹੁਣਕਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਦਰਾਦਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਸੁਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਾਈਆ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੌਂ ਚਾਇਆ ਹੌਂ ਚ ਗਿਆ ਹੌਂ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੌਂ ਚ ਮੁਆ ਹੌਂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੌਂ ਚ ਲਿਆ ਹੌਂ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹੌਂ ਚ ਗਿਆ ਹੌਂ ਚ ਤਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹੌਂ ਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹੌਂ ਚ ਨਕਸੁਰ ਗਿਵਤਾ ਹੌਂ ਚ ਹੱਸੇ ਹੌਂ ਚ ਰੋਵੇ ਹੌਂ ਭਰੀਏ ਹੌਂ ਧੋਵੇ ਹੌਂ ਚ ਜਾਗਣ ਸੀ ਸੋਵੇ ਹੌਂ ਚ ਮੂਰਖ ਹੌਂ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਕਿਸਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੌਂ ਚ ਮਾਇਆ ਹੌਂ ਚ ਛਾਇਆ ਹੌਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰਸ ਜੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਦਿਹਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਹਮੇ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਾਇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮੇ ਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੈ ਕਰ ਫਿਰਾਹੇ ਹਮੇ ਅੰਦੀਰ ਗਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣ ਹੋ ਜਣ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਦੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਭੈਣ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਤਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੁਮ ਸ਼ਿਸ਼ਿਅ ਗੁਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਦਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸਜੇ ਗੁਰ ਪਿੱਠੇ ਹਰ ਚੂਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਬਿਪਜਾ ਪਾਣੀ ਸੇ ਸਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਵਾ ਨਾਨਕ ਜਗ ਪਾਇ ਕੈ ਸਮਲ ਸਮਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਣੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਲੁਹਾਰ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤੁਮਾ ਕਹਿਣਾ
ਲਖ ਨਿਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਖ ਨਾ ਪਰਵਾਰ ਲਖ ਤਪੁੱਤਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਵਾਨ ਲਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤਾਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕੁਮੈ ਸੁਗੁਣੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਰ ਸਕਣ ਲਈ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ
गुर प्रसाद को शब्द पछाण गुर प्रसाद को शब्द पछाण
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की सेवक की अरदास प्यारे सेवक की
जप जीवा प्रभु चरण कुमारे
जप जीवा
प्रभु चरण कुमारे दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते दाते मेरे प्रभु दाते मेरे प्रभु दाते दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते मेरे मेरे प्रभु दाते दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते जिस नाम हो इन्हें तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी एत उत देखो
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की सेवक की अरदास प्यारे सेवक की
मोह निर्गुण गुण किशु न जाता नानक साधु देख मन राता
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की सेवक की अरदास प्यारे सेवक की
जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास
सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास
खुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा
आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा
प्रभ पास जन की अरदास प्रभ पास जन की अरदास प्रभ पास
अरदास
साईं तू सच्चा साईं
तू सच्चा साईं
तू रखवाला सदा सदा तू रखवाला वाला सदा सदा तू रखवाला
सदा सदा
हो तुद त्यान हो तुद त्यान
सेवक की अरदास प्यारे
सेवक की
अरदास प्यारे
भंडार
गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे
तन तन बन जारा वणज है गुर साहो
जन नानक गुर तिन्नी पाए जिन तुर लिखत लिलाट लिखा से
सलो महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लगी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है पढ़ी है जिते बरस बरस पढ़ी है जिते मास पढ़ी है जिते आज जा पढ़ी है जिते सास नानक लिखे एक गल और हमें चलना चाहूंगा पहला
लिखक पढ़िया चेता पढ़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तू नवया बहु पेखिया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे अंश कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबन सुता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाई पाई मूर्ख इंदे पत गवाई बिन नावे किछ थाए न पाई रहे बिबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस दिसे ते ने केव हमें शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पावले दर्शन कीर्त गावदे नानक महारे दर्शन ननैणी तामदे कबूल बुझने अपना जात सदाई दे इन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर्शन कीर्त गाम दे नानक कर्मा बारे दा ढोल लहनी धाम दे ਇਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ ਉਰਤਮ ਜਾ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਗਿਆਰਾ ਰਾਮ ਦਾਸੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਵੀ करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा वाहिगुरु
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ माड़ी कूड़ बसहार कूड़ सुना कूड़ कूड़ पहनहार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा कूड़ कूड़े ने होलगा सरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ वाक्यो कूड़ दोगे तो नानक वखाणे बेनती बदबाद कूड़ को महला पहला
सच्चा पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अछत होए सच ता पर जानिए जा सच करे प्यार नाउ सुन रसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधके विच दे करता पियो सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किस पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरह करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कटे तोए नानक खाने बेनती जिन सच पल होए पौड़ी तन मिंडा तरीका जे मिले तमस्त कलाइए कूड़ा दाल छटिए होए कुमार लागत आइए सतवी उपाइए जेवे ही कार कमाइए जो अखर लिखिया ता थोड़े तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दान महिंदा तरी खाक जे मिले तो मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए हेक मन लख त्याइए पलते वे हो पाईए देवे ही कार कमाईए जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए मत थोड़ी सेव गवाईए
हम क्या गुण तेरे विच रहे स्वामी तू अपने अपारो राम राजे हर नाम सदा है दिन रात ये है आसिया दारो हम मूर्ख किछु न जानहा किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास मन हर
श्लोक महला पहला सच काल पुरवरतिया कल काल बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे दाल जिए को होए ता उगवे तिहूर्त होए नान पाहे बारा पुरे रंग न सो तैर सुंद चढ़ाई है सरंगा तन हो नानक भक्ति देर पै पुरे सुन कोई
लब पाव दे राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार हाम ने सत पुछिए वह वह करे विचार अंधीर अत ज्ञान विहूनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावहे मंगह मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड बह कर बार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुल्या जापे महला पहला
जति सुजग नानका सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारिया कमला करे सोए अग्गे जात जोर है कि जियो नवे
जिनकी लिख पत पवै चंगे से के पौड़ी।
तुर कर्म दिना कद पाया ता तिनी खसम त्याया, बिना जनता कह बस किश नाही तुद वेकी जुग त्यो पाया। कनों तू मेले कापू तू दुखवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया। सहदे ही सच समाया, सहदे ही सच समाया,
जो पावे त्यों राख ले हम सन प्रभ आए राम राजे। अपुन बिगाड़े दिस रात हर लाज दिखाए, हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए। जन नानक दास हर गांदिया हर पैर लगाए वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रो भया जा सुखदा न हो, तू करता करना मैं ना ही जाहु करना होई। बलहारी तरसया तेरा इतना जाइल प्यार हा, जाता जो जो तू जाता ककला पाती रहया। तू सच्चा साल सिख स्वाले हो जिनकी तीसो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो कुछ करना सो करया भला दूजा।
जो शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है, खत्री शब्दों सु शब्दों सूद्र शब्दों प्राकृत है, सर्व शब्दों एक शब्दों जे को जाने पेयो। नानक का दास है सुई निरंजन देव मला दूजा।
सत्सेवा देव देवा ताया तुमा बस देव से जे को जाने पेयो। नानक का दास है सोई निरंजन देव मला पहला।
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभना होवे, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी पड़िया होवे गुणेगा तायो मी साधन मारिए जे कल कलन देवे हो। नौ पचारिये ऐसी कला खेडिये जित दर गए क्या हारिये। पड़िया होमिया विचार के विचारिये मोह चले सो के मारिये।
पड़िया होवे गुनहगार ता उमी साधना मारिये, जिहा काले कालना ते वेहो नाउ पचारिये। ऐसी कला ना खेडिये जि दरगे गया हारिये, पड़िया ते उमिया विचार गे विचारिये। मोह चले सो अगे मारिये, मोह चले सो अगे मारिये।
कर कासा दर्शन की भूख, कर कासा दर्शन की भूख, मैं तारना गो नीतानी, मैं तारना गो नीतानी। कर कासा दर्शन की भूख, कर कासा दर्शन की भूख। Yeah. ਰੱਖਿਆ ਪਾਏ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਗੋਨੀਤਾ ਨੀਤ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਗੋਨੀਤਾ ਨੀਤ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕੇ ਪਟ ਪਾਂਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਗੋਨੀਤਾ ਨੀਤ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਗੋਨੀਤਾ ਨੀਤ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਓ ਤੇਰਾ ਪਾਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਤ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਕਰ ਕਾ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੁੱਖ मैं धरना को नीता नीत मैं धरना कर का सा दर्शन की भूख दर्शन की भूख मैं धरना गो नीता नीत
मैं धरना
गो नीता नीत कर का सा दर्शन की भूख 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 दर्शन की भूख दर्शन की कर का सा दर्शन की भूख दर्शन की भूख वाह
कठोर कुचील
को ज्ञानी तावत प्रमत राहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गात नहीं जानी जोवन रूप माया मद माता विचरत विकल बड़ा अवमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी गीय माहे हितानी बल बंत छप करत उपावा देख सुनत प्रभ अंतर जामी हील धर्म दया सुच नासत आयो शरण जी के दानी कारण कारण सम्राट श्री तार राख ले हो नानक के स्वामी कीरत कारण शरण मन मोहन जोहन पाप विदारन का हर तारन तारन सम्राट सवेद कुल समूह उदारन था चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहो कत तो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थ्यों रो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थ्यों रो
रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार करी खान पान सोदे सुख पुंच संकट काट विपत रही मात पिता भाई अरबंद बूजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक करी कर गे ले हो किरपाल किरपा निद नानक काट ब्रह्म परी रे मन मूस बिलामे गर्बत कर्तव करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़ो सोकना बोयो बीज अंक मम अंकर दित औद करत अग्ना मृत मजार पसार मुख निर्थित पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना।
देह न गेह न नेह न नीता माया मत कहां लो गारो शतर न पतर न चोर न चावर बहती जात रिद न बिचारो रथ न असव न गज सिंघासन शिन में त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न कौ दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार दहु कर चारो मित्र न पुत्र कत्र साजन सख उलटत जात बिरह की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरण छिन छिन सिमरो अगम पारो श्री पतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन कीत चीत दे ले ले पारी साजन सह सीध मुख पाई ताहू तेरे रखी नरारी तावन पावन कूर कमावन ए बिद कर तो तंजारी करम धर्म संयम सुचने मा संगल संसद विहारी पख पंछी बिख स्थावर बहु बेजोन परमत पारी किन पाचसा नाम नि सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ सस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत सगन सब उधरे होर माया मगन चले सब डारी।
ब्रह्मा दिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुन गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन धावत सिद्ध मनुख है देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रिय प्रभु प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे ते आग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल का सजावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।
माया रंग बेरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परे ओ है एता गब आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरे ओ है दह दिस ताए महा बिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरे ओ है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरेओ है अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त गरेओ है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करियो है।
गुण सुनो फल सगल मनोर पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनाम दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समर्थ नानक दास सदा बलहारी ओट गही स्वामी समर्थ नानक दास सदा बलहारी
आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंद्यो न जात विधे मन दर्श मग पावक जर्यो न जात रिहो जन तूर लग नीर न साकस भूर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अगम हो छिदे हर नाम खग उद्दम कर लागे बहु पाती बिछड़े अनक शास्त्र बहु कटुआ पसम लगाए तीर्थ बहु प्रमते सूखम दे बदे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सो पाका अनक फात फाटे कर थटुआ
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कैत मां जसोद जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अति अनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चलत कार खेद पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम ज्ञान त्यान तरत ये चाहे जियो सत साज श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
प्राण मान दान मग जोहन कीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू तेले रखी निरारी धावन पावन कूर कमावन ए बिद कर औध तन जारी करम धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिधारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहुबिद जौन भम्यो अत भारी खिन पाल जसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पद सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बाद होत कतकारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी
राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हित पेख धरयो हर नाख सहरयो नख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लख कौन ताए जियो सत सात श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन कुंद दसन प्रिया सहत कंठ माल मुकट शीस मोर पंख चाए जियो देव जीर बड़े थीर तरम अंग अलख गम खेल किया अपने उछाए जियो अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए सुतै सिद्ध रूप थरयो शाहन के शाह जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
अगम अनंत अनाद आद जैसे कोई न जाने सेवा बिरंच तार प्यान नित है जस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रस नारस श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित्त बस
जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण
सुकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डठे सच्चे पात साह माल जन्म सजन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बहठिया सोहिया सबना दावे साहु सजन सच्चा पात साहु सिर साहा द जिस पास बहठिया सोहिया सबना दावे साहो सत नाम श्री गुरु साहिब जी सोरठ महल्ला पंजवा सतगुर पूरे पाणा ता जपया नाम रमाणा गोविंद कृपा तारी प्रभु राखी पैज हमारी सतगुर पूरे पाणा ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਰਮਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਹੈ ਬਿਰਥੀ ਆਸ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਸੰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਭਗਤ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲੀਣਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਨ ਭਾਵ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਜਸ ਰਵਣਾ ਬਿਖੈ ਠਗੌਰੀ ਲਾਥੀ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਸੰਤ ਸਾਧ ਭਏ ਸਾਥੀ ਕਰ ਗਹਲੀਨੇ ਸਰਬ ਸੋ ਦੀਨੇ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਕਰ ਗਹਲੀਨੇ ਸਰਬਸੋ ਦੀਨੇ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਰਮਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ
ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਚ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਚਰਜ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਇਆ गुर चेला परवान कर चार वरण ले पैरी पाया पैरी पाया खोलख जाना शब्द दा शब्द दा खोलख जाना शब्द दा साध संगत सच मेल मिलाया साध संगत सच मेल मिलाया गोलख जाना शब्द दा शब्द दा गोलख जाना शब्द दा शब्द दा खोलख जाना शब्द दा साध संगत सच मेल मिलाया
साध संगत सच मेल मिलाया शब्द दा शब्द दा खोलख जाना शब्द दा साध संगत सच मेल मिलाया
साध संगत सच
मेल मिलाया खोलख जाना शब्द दा शब्द ना खोलख जाना शब्द दा शब्द ना खोलख जाना शब्द दा शब्द ना खोलख जाना शब्द दा
सतगुर मिलिया राम राधिया गियान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काठ बलिया हर नारतन पदार तो फिर बोड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जन नानक नाम आराध्या।
श्लोक पहला पहला नानक मेर शरीर का एकत कृपा जुग जुग फेर उठाई है ज्ञानी विजेता जुग जुग फेर उठाई है ज्ञानी विजेता सतगुर रस तो का तब करता हो त्रित रस जत का जुग करता द्वापर रत पे का सतगुर त्वा कलयुग रथ गंगा पहना।
श्याम कहे सितंबर स्वामी सच नहे अच्छा साच रहे सबको सच समावे रिक कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सूरी नए ले प्रायत जाहे नानक तो मुख अंतर पाहे जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादू पया पार जात गोपी ने आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नाउ खुदाई अलहो पया नीर वस्त्र ने कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सियार पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाहे पौड़ी सतगुरु मिठ मारे जित मिले खसम संभाल दिन कर नितरी खसम छोड़ दूजे लगे दुबे सेवन चारिया सतगुरु गोयता मिलने किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਿਨੇਤਰੀ ਨਿਲਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਤੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ
ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਜੋ ਜਗਨ लहन से साई कन्नों दात साई कन्नों दात साई कन्नों दात जो जगन लहन साई कन्नो दात
बहन से साई करो दात, 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 साई करो
तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी मां
सतगुर में पाया
पाया से
राग रतन परमार परिया शब्द गामने आईया सतगुरु ने पाया हर नाल रहो तुम मेरे दुख सब सारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनु विसारे नानक मन साथे साहेब क्या नहीं करते रे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन सावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा सात नाम आधार मेरा दिन भूखा सब गवाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियां ये वडियाइया साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शंख तत्काल कर संपाद शब्द वाजे कला जित कर धारिया हर कर्म पाया तू जिन कौ से नाम हर के लागे अंग सुनु वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार कम पाया दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची बाणी पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन के परगास पया जस जन के प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट पढ़े सुने गावे हर बात करे इशनान एक पढ़े सुने गावे हर बात करे इशनान परगास पया जस जन के परगास पया जस जन के प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट स्नान करे पर बात शुद्ध मन गुरु सेवा पित सहत करूं सहत करूं स्नान करे पर बात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करूं कंचन कन हुए पर सुपारिश को ज्योत स्वरूपी ध्यान करूं कंचन कन हुए पर सुपारिश को ज्योत स्वरूपी ध्यान परगास पया जस जन के परगास पया जस जन के प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट परगास पया जस जन के परगास पया जस जन के प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट जगजीवन जगन्नाथ जन कल में रहा पूर गोविंद वर्ण गुर सत गुर सेव लख गत जाके श्री राम दास तारण तरन सतगुर गुर सेव लख गत जाके श्री राम दास तारण तरन प्रगास पया जस जन के प्रगास पया जस जन के प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन के प्रगास पया जस जन के प्रताप सदा गुर का कट कट 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 वाहे गुरु।
जिन्हीं ऐसा हर नाम नचे त्यो सिकाहे जग आए राम राधे यह मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथ साब जाए हर नाम ना बीजियों अगे पुखा क्या खाए मन मुखान फिर जन्म है नान तुहार पाए हर पाए।
श्लोक मोहल्ला पहला सिमर वृक्ष राय रात दीर ज्ञात मच कोई दयाल है आस कर जाहि रस गिन फल फिके सुबह फिके कम ना वे पत मिटनी बिनान का मुझ गई तत सब तुम है आपको पर पन न हुए तर तर अजु तो लिए सुनो रहो अपराधी गुणा
पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूज सबगल सुमादम मुख झूठ बेपूखन सारम तै पाल तिहार विचारम गल माला तिलक ललाटम दो धोती वस्त्र कपाटम जे जानस ब्रह्म कर्म सफो नीचो कर्म कहो नानक ने चौथावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना की मन पावदे रापीड़े अगे जावना नंग दुर्ग चलिया तां जिसे करा डरावना कर पछतावना पछतावना पछतावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन भावन दे राय पीड़े अगे जावना नंगा दुधक चलिया तां दिसे खरा डरावना करे अगुण पछोतावना करे अगुण पछोतावना
हर तेरा सब को सब तो देव पाए राम राजे किश हाथ किसे दे किश नहीं सब चल है चलाए किंतु मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर प्रीतिया हर नाम तराए वाहिगुरु।
श्लोक पहला पहला सतवट इमजनी जी का है पढ़कत नाहक तै न मल के नाहक न जाए तन सुमान स्नान का जुगल चल पाए चौक मलनाया मैं चौके पाया सिखा कन चढ़ाया जुटिया ओ चट पया
लख चोरियां लख जारियां लख पूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात जी नाल तग कपाह कतिये बमन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको अखे पाए कोई पुराना सुतिये पीथर पाइये होर नानक तग न तुटई जे तग हुए जोर महला पहला
नैने पदुप जे साला ही सच्चो दर्द है अंदर पाइये तग न तुटसो महला पहला
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवन दाड़ी तगना पैरी तगना थी तगना जिहवा तगना की वे तगाया पिवते वटागे और रखते ले पहाड़ करे बिया हो कड़का गुद सहरा हो सुनवे को लोकाय हो विडान मन अंदा ना उस जान पौड़ी साहिब ने दया कृपा करे ता साई कर कराए सीसो सिर सेवा करे जिसनो हुकुम मनाए सी हुकुम न्यो प्रवान ता कसम का महल पाए सी कसम पावे सो करे मनो जिंदया सो बल पाए सी ता दल के पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए
पौड़ी साहिब ओए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे सुनु हुकुम मनाए सी हुकुम ने होवे प्रवान ता कसमे का महल पाए सी कसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी
नहीं हर हर पीजे राम राजे अंतर कपट विकार है इन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किस जानदा सिर रोग हाथ दीजे नानक गुरु कहता शुद्ध है हर भगत हर नीजे नानक गुरु कहता शुद्ध है
अंतर पूजा पड़क पास का पाई छोटी ले पखंडा नाम ले जाहे
मांस खाने करे निवाज श्री गयन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दिव न पे आवे होई साध पूड़ी रास पूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म तन का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ तूती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील मस्त्र पैर होवे प्रवान मले स्थान ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कंडी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटा वे मत पिटा हो अन साडा पिटा तन फिटा फेर करेण मन जूठे जुड़ी परेण कहो नानक सच ते आई है सुच हूं वै ता सच पाइए पौड़ी चितेंद्र सब को वेत धरी आपे देवने आईया आपे ही कर्म कराइंदा वड़ 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 मेदनी सिर सिर जी करे सुल्ताना का बनाएगा डर मंग पिख न पाएगा पिख न पाएगा पिख न पाएगा
पौड़ी चिते अंदर सब तो वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे देवड़े आईया आपे ही कर्म कराएगा व ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰਿਓ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ ਜਿਹਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ ਜਿਹਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ
ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋ ਜਮ
ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ ਸੀਵਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਕਰ ਜਾਤੀ ਕਹਿ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਤੀ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ
ਰਾਂਗਣ ਰਾਗੋ
ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ
ਭਗਤ ਕਰੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ
आठ पहरे अपना प्रसन्न त्यागो सोने की रूपे का धागा नाम का चित हर सो लागा नाम का चित हर सो लागा
नाम का
चित हर सो लागा रागन रागो सीवन सीनो रागन रागो
सीवन सीनो
राम नाम बिन धरी न जीवो राम नाम बिन धरी न जीवो राम नाम बिन धरी न जीवो राम नाम बिन धरी न रागन रागो सीवन सीनो रागन रागो सीवन राम नाम बिन धरी न जीवो 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 प्रीत है ते जन
से राम राजे
जे बारह कुल चुप बोले पीखरे हर पाने हर संतान होन तो नहीं हर मानन माने जन नानक नाम
श्लोक महला पहला जे वहां का कर्म है कर्म पितरी दे व्यवस्थ सियाणी है पितरी चोर करे वटिए है हक दलाल के मुस्मिए करे
नानक कैसो मिले जे खटे काले दे मुल्ला ज्यों जो रूसर नामनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नेत्रित होए खुवार सूचे है ना खिये बहन जे पिंडा थोए सूचे से ही नानक जिन मन वसिया सोए कोड़ी तुरे पुराने पौड़े हर रंगी हर मुसवारिया टूटे मुंड माड़िया लाए बैठे कर पासारे हर बुजन नाही हारिया कर मजाया एक मेहनत मरण सारे जर आई जो बनहारिया जो बनहार जो बनहार जिथे जाए बहे मेरा सत गुरु सोतान सुहावा सो थान पालिया गुरु सिखा की कालताए पई इन नानक सतगुर
बाजना कोए पहला पानी जो है दरिया सोए सुसक क्यों कर किए सुस पवैर सोए ना सुसके ना उतरे
ज्ञान तारे तो भला पहला
मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक पूर्ण अखी सूतक वेखना परतरिया पर धन रूप कन्नी सूतक कन पहलाय तबारी खाहे नानक इंसान आदमी मध्य जम पर जाय मोहल्ला पहला
सब सुत परम है तुझे लगे जा जम मरना है पाणे आवे जा खाना पुत्र है तो रिजक संभा
नानक जिनी गुणुक बुझिया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही जिस विच वड्डियां वड्याईयां सुमंत्रियाईयां जा तिस पाणा ता मन सहि कर हुकम सुवात कर
विच मार
कड्डियां बुरियाईयां सह तुठे नानद पाईयां
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਾ ਸਲਾਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਤ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ
ਤੇਰੀ
ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਹਰ ਬੁਨ
ਟੋਟ ਨਾਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ਟੋਟ ਨਾਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਜਾਇਆ ਪਹੁਰੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਕੇ ਰੱਖਣੋ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵਿਆਲ ਕਪੜ ਸਦੋਕ ਗੋਤੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਸਨ ਕੱਢਿਆ ਪਈਆ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕੀਐ ਜਿਤ ਮਹਿਰਾਜਾ ਪੰਡ ਹੋਈ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਲਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋੜੀ ਸੁਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਇਸ
ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਪਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਜਰਨ ਨਾਹੀਏ ਜਗ
ਤਾਕਾਇਤ
ਗਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਕ ਸੁਨੈਪੀਏ ਪਾੜੇ ਅੱਖਰ ਹੇ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਬ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ
गुर सिख मन मिटा हर दर गे गुर सिख पहनाए जिन मेरा सत गुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा जन नानक हर 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 मन बठा मन मन बठा
श्लोक पहला पहला नानक फिके बोले तन फिका होए फिको फिका सतिए फिके फिकी सोए फिका जगे सतिए मतुका फिके पा फिका मूर्खी आखिए
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर्थ दे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बार गुदड़ दे पले संसार तिन्ने हो लगा रब से ती देखना विचार रंग हसे रंग रोह चुप मी कर जा परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवा टुकर खर्च मंगा जबाय देता खाहे दीवाने को कलमे कहमा तुमा मेल दर ले लेखा पीण छुटे नानका ज्यों तेल बड़ी अपनी करना कियो तार कच्ची पक्की सारी है जो ऐस चल सी सब कोई आई बारी है जिसके लिए प्राण है तू साहेब मनो सारी है अपना थी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी काज सवारी है
थोड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तय धारी है देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है इसके जी पुराण है क्यों साहिब मनो सारी है अपन हती अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है
वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने पशु प्रेत ज्ञान दारे एक खड़े वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने तेरा नाम सदा सत जापिए कृष्णा भुख विकराल नाए तेरे जापिए कृष्णा भुख विकराल नाए तेरे जापिए कृष्णा पुख विकराल नाए तेरे तापिए कृष्णा पुख विकराल नाए तेरे तापिए वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने रोग सोग दुख वन्ने
सुनाओ मन वसे जिस है परा पतला खंड ब्रह्मांड के अंति उधार हारिया तेरी शोभा तुझे सच मेरे प्यारे मेरे प्यारे
खंड ब्रह्मांड उधार हारिया तेरी सुभा सुध सच्चे मेरे प्यारिया सच्चे मेरे प्यारिया मेरे प्यारिया वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने असु प्रेत ज्ञान उदारे पशु प्रेत ज्ञान वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे तेरते मन माहे
तेरते मन
माहे वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने हो जीवा सुन सुने हो जीवा सुन सुने महला चौथा
जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दे इसकी तृष्णा सुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आई दे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम
सलोक महला दूजा एह नहीं आस की दुजल के जाए ना क्या सुनन ये सजी रहस्मा चंगे चंगा करने मंदे मंदा होए आज के नया किए
सलाम जवाब दो में करे मुंडों को था जाए नानक दो में कुड़िया थाए न काही पाए पौड़ी किसे सुपाई है
सो साहिब सदा सुमारी जित की तमय अपना साकाल गुनी क्यों कालिये मंदा मुन पीते बेलम्मी नदर निहारिये जो साहिब ना नारिये तेरे हाँ पसा टालिये किशना है ऊपर कालिये ऊपर कालिये ऊपर कालिये
जिससे भी सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाए अपना साकार बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न की चई दिल में नजर निहाली है जो साहिब नाल ना हारी है ते विहा पासा ढाली है किशला ही उपर काली है किशला ही उपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया ते न फिर बिघन न हो राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई
जिन सतगुर प्यारा सेवया बिना सुख साध होई जिन नानक सतगुर भेटिया बिना मिलिया हर सोई बिना मिलिया हर सोई
लोक महला दूजा चाचल के चकरी लड़ गर्भवा गला कर कनेरिया कसना पाए आप आए सेवा करे तान छपाए मां नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो
जो जी हुए सो गुए मुह का कहिया वाओ विजय देख मंगे अमृत देख हुए न्याओ महला दूजा नारायणी दोस्ती कदे ना वैरास जिहा जाने तिह वरते वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुकुम न चले कही बने अरदास ऊड़क माने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास मला दूजा
नारायण दोस्ती वड़ा दुसने पानी अंदर लिख जाओ
हुए आना करे काम आण न सके रास जे की अद चंगी करे दूजी पीवे रास और चक्र गिचा करी जे चले कसमे पाए अगली वो वजो पे गुणा खाए कम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजबुआई अगला मुहिमो पाना कावड़ा इस कहिए कहिए साबास नानकुन चलई नार कजम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरमुख तिसनू अगली ओ वजो के दूना खाए कसमे करे बराबरी फिर गैरती अंदर पाए वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए जिसदा दिता खामना तिस कही ऐसा बास नानक हुकम न चलई नाल कसम चले अरदास
जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन्हर रखण हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम ते आया हर
लोक महला दूजा एहते हिदायत आपस ते जो पाई है नानक साकर साहिब जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित भौख सुना जाए नानक से मुकांडिये जैसे थी कसम समाए पौड़ी नानक न जापनी हर तापे परवार अपने सबकी फिर आप कराए मारे गंगनिया एक चुरी चढ़े बसियार अपने करिया ओ कैसो करी पुकार नानक न जुटिया फिर ते सही करनी सार करनी सार
नानक अंतना जापनी हर ताके पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार ਟਿਕਨਾ ਅਗਲੀ ਦੰਦੀਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਣਾ ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਦ ਤੇਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਰ ਸੇਵਿਆ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਖੜੇ ਕਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਫਿਰ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖ ਥਾ ਪੁਥਾ ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਸ਼ੀਆਂ ਪਿਆ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਤਾਂ ਕਦਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਾ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਦਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਥੋੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤਿ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸੁਦ
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ
ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ ਖਾਤ ਪਿਅੰਤ ਮੂਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਖਿਨ ਮੈਂ ਮੂਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਖਾਤ ਪਿਅੰਤ ਮੂਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਖਿਨ ਮੈਂ ਮੂਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ
आस्तिर जीत मरन मन मान्या गुर कृपा ते नाम पछाना। आस्तिर जीत मरन मन मान्या गुर कृपा ते नाम पछाना। खिमा गई मन सतगुर दिया, खिमा गई मन सतगुर दिया, खोजत खोजत अमृत पिया, खोजत खोजत अमृत पिया, 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 अमृत पिया। सोर नार मुन जन अमृत खोज दे, सोर नार मुन जन
अमृत खोज दे,
सोर नार मुन जन अमृत खोज दे, सोर नार मुन जन अमृत गुर ते पाया,
अमृत गुर ते पाया,
सो अमृत गुर ते पाया,
अमृत गुर ते पाया।
खिमा गही मन सतगुर दिया, खिमा गही मन सतगुर दिया,
खोजत खोजत अमृत पिया, खोजत खोजत अमृत पिया,
अमृत पिया सतगुर दिया, अमृत पिया सतगुर दिया, एहो हर रस पावे जन कोए,
एहो हर रस पावे जन कोए,
अमृत पीवे अमर सोए, खिमा गही मन सतगुर दिया, खिमा गही मन सतगुर दिया,
खोजत खोजत अमृत पिया, खोजत खोजत अमृत पिया, खोजत खोजत अमृत पिया,
अमृत पिया, अमृत पिया। वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह नेक चोर शत, पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा, जियां जियो सब जान ला, सब तेरा वास तेरा मर्तबा, तेरा कारण दुराई तुद कर, मन मता दे जी अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दास दास दया के बिन बता, तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु वाहे गुरु।
पौड़ी वड़ी वड़ा है पार तेरा मर्तबा,
सब तेरे वस तेरा कर भला,
तेरे घर नंदाई तुद कर, मान पिता के अपना आप जा,
सरकला परमोद सहजता नानक दास दास सुदया के
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गहम सकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गहम सकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।